Matteast. Me kuulemme vielä 12. peatykki 5. ja 6. salmi. Ja olette unustanut manitsuse, mis teille otse kui lastele ytle. Mu poeg, ära pane halvaks issanda hirmuandmist ja ära saa araks kui tema sind nuumi. Sest keda issand armastab, sellele annab ta hirmu, ta peksab iga poega, keda ta vastu võtab. Aamen. Selle peatüki alguses juhtis Hebrea kirja kirjutaja meie tähelepanu Kristuse kannatusele. Ja need, kellel on juba ülevaade Hebrea kirjast olemas, siis mäletate, et paar viidet oli juba sellele varem, mida kannatus Kristusele on toonud. Just nimelt see, et kannatuse kaudu on Kristus saanud täiuslikuks. See oli ainult väikene viide. Nüüd aga tuleb Hebrea kiri usklikkude juurde ja ütleb, et nii nagu Kristus sai kannatuse kaudu täiuslikuks, nii saavad ka usklikud kannatuse kaudu oma kasvatuse. Ja sellepärast on 7. salmis öeldud, taluge hirmu andmist kasvatuseks. Kannatustega oleme ju kõik tuttavad. Võin üsna rahuga ütelda, et kogu see pere, kes täna õhtul siin kirikus on, kõik oleme kannatuse karikast joonud. Ainult mõnel on see karikas olnud väga suur ja teisel on ta olnud väiksem, aga kõik teame, mida see tähendab kannatada. Ja paljud on praegu selles olukorras, et nad kannatavad. Ei ole parata midagi. Tuleb ka sellest läbi minna. Kannatused võivad esineda väga mitmesugusel kujul. Mõni kannatab kehaliste haiguste ja puuduste all. Valud teevad vaeva ööd ja päeva. Ja kahtlemata on täna õhtul siin neid inimesi, kes on valudega täna siia tulnud ja valusid kannavad endas, kui nemad ka praegu siin istuvad. On isegi neid inimesi meie hulgas ja muidugi ka mujal, kes on ära unustanud seda, mis see tähendab elada tervena. Sest lapsest peale on nad olnud haiged ja need eluaegsed invaliidid, nende elu on kurb, on traagiline. Nad äratavad meis kõigis südamelikku kaastunnet ja meie ei tahaks neid iial unustada. Aga on ka neid inimesi, kes kannatavad psühiliste haiguste all. Mõnel on hirmutunne, teisel on alaväärtuse tunne, kolmas on lihtsalt pelglik või kannatab nimetu vaeva all. Ta tunneb, et nagu alati midagi oleks korrast ära tema juures. Nende inimeste traagika ei ole mitte väiksem, vaid ennemini suurem kui füüsiliste vaevade all kannataja. Ja kolmas peab kannatama selle tõttu, et tema armsad inimesed on valudes või vaevades või pikaajalistes haigustes. Ta ise ei ole haige, aga kui peame oma perekonnast nägema pidevalt seda, et mõni perekonnaliige on haige, siis teie teate, mida see tähendab neile tervetele. See on ka nende kannatus. Ja edasi me võiksime nimetada neid, kes kannatavad oma igapäevase leivaga seoses olevate küsimuste all. Mõnel on töö niisugune, kus tal on väga raske oma leiba teenida ja vaesusest ennast välja aidata. Mõnel on korterikitsikus ja nii edasi. Meie leiame ikkagi inimestel oma muresid ja raskusi. Aga leidub ka neid, kes kannatavad lihtsalt tarbetustunde all. Ei ole mind enam kellelegi vaja. Ja see ei ole mitte kerge tunne. Meile tundub, et noh, see on lihtsalt meeleolu asi, aga katsuge kanda seda meeleolu, see ei ole me kaugeltki kerge asi. Mõned meist on kasvanud lasterikkas perekondades Või on meil omal olnud lapsed ja kasvanud nende hulgas, kus kogu elamu või maja või korter oli täis laste häälitsust ja laulu ja naeru, nii nagu kevadene mets täis linnu laulu. Ja nüüd kõnnid üksi päinis nendes tubades ja mitte kedagi ei ole sul enam. Ei mingisugust häält. Keegi inimene, kes elab Tallinnast natukese väljas, neli tuba, üksi päinis elab neist neljas toas ja seal, kus ennemalt oli rõõmu ja häälitsust nii palju, on nüüd kõik vaikinud nagu sügisene mets, peaaegu nagu talvene mets. Kõigele muudele kannatustele tuleb siis veel lisaks ka see üks kannatus, kus inimesel tuleb taluda vaeva Jeesuse Kristuse nime pärast. See oli nüüd see osa, mida heebrea usklikud pidid eriti taluma. Nende elu oli raske, oli tõepoolest raske, sellepärast, et nemad uskusid Kristusesse, Jeesusesse. Igal põlvkonnal on oma osa sellest Kristuse ristis, sest Jeesus ütles, kes minu järel tahab tulla, see võtku iga päev oma rist enese peale ja käigu minu järel. Kuidas siis meie peaksime nägema neid kannatusi? Mida meie peaksime nägema selles kui vajadust? Ja siin siis ongi see, et kannatustes meie peaksime nägema Jumala kasvatusvahendit. See on heebrea kirja julge väide. Meil inimestel on kalduvus vaadata otsesele kannatuse põhjustajale, aga ära unustada seda kaugemat kannatuse põhjust. No, toome lihtsa näite. Ütleme, et sügisel vihmas ilmaga sa kõndisid mööda Tallinna tänavad, jalad said märjaks, läksid õhtul koju, keskküte ei olnud veel kuigi hästi köötud, sügise saabudes tuba oli katisud, vilu külmetasid, jäid haigeks, ja sa mõtlesid, et niisugused need kingsepad on. Vaata, missugused kingad nad tegid, näed, nüüd mu jalad said märjaks ja ma kannatasin selle all. Või see keskküte kütt ja vaata, selle süü on see, et ma olen haige. Niimoodi kannatusi lahendada meie muidugi ei saa, sest siis meie leiame ikka oma ligimesel kusagil süüd ja meie ise oleme väljaspool seda. Piibel haarab kannatuse põhjusi kogu ulatuses ja näeb seda viimast instantsi, kus see tuleb. Ja selle tõttu siis Hiiopi raamatu autor ütleb, Hiiop ütleb need sõnad, kas meie peame üksipäinis hea Jumala käest vastu võtma ja ka mitte kurja. Need Hiiopi raamatu sõnad panevad meid mõtlema, et me peame kaugemale vaatama kingsepast ja keskkütjast ja peame nägema üldse kannatuse põhjusi ja neid püüdma mõista. Looduses esineb siis niisugune nähtus nagu kannatus. Kõik loodu ägab ja on ühtlasi vaevas. Ja huvitav asi, see kannatus siiski on talle kasuks. Hiljuti lugesin ühte värsket raamatut, kellegi tuntud bioloogi poolt ja see bioloog arutleb seal seda küsimust, kuidas iga osa looduses on tarviline. Me ei tohi ühtigi osa looduses hävitada, ilma et kõik muu sattuks raskusesse. Toob niisuguse näite. Ütleb, troopikamaades on metsloomadel väga palju toitu. Neil oleks kerge oma leida ülalpidamist. Ja nad manduksid, sööksid oma kõhu täis ja magaksid. Aga selle eest hoolitsevad kärbsed ja sääsed ja parmud ja mitmesugused muud putukad, et loomad peavad olema alatasa liikvel. Ja siis see bioloog ütleb nõnda, see hoiabki looduse oma vormis. Just need sääsed, kärbsed ja parmud on tarvilised selleks, et hoida loomi liikvel. Kas mõni niisugune jõud ei tööta ka inimese juures, mis peaks siis ka inimest liikvel hoidma. Muidu ka tema manduks, kui ei oleks kannatusi, kui ei oleks nõudlikust, kui ei oleks raskust. Mis te arvate, kui palju lapsi õpiks lugemise ja kirjutamise selgeks, kui vanemad neid ei sunniks? Need tähed õpida omseks ära, need tähed peab kirjutada oskama. Ja võib-olla mõni suurest huvist tõesti õpib omal algatusel selle ära ja seda on ka juhtunud. Aga enamus lapsi, ma arvan, jätaksid õppimata. Ja neil oleks võimalik raamatute kaudu ka ise õppida. Aga kool on siiski asendamatu. Õpetajad nõuavad. Järgmiseks päevaks on tarvis ära õppida. Ja pikkade sajandite kogemus on näidanud, et inimene vajab seda. Et nõnda keegi tema üle kontrolli peab teda lihtsalt aegajalt sunnibki. Ja ka karistus, kui siin räägitakse hirmu andmisest ehk karistusest, see sõna ongi uuemas tõlkes karistusena tõlgitud. Karistus on, karistusel on ka oma koht, see toob kannatusi, aga see hoiab ka inimesi üle kohtu eest. Ka näiteks seaduse karistused, mis on ette nähtud kuritegude eest, see hoiab inimesi, et nad ei astuks üle annetusele ja üle kohtu teile. Kas sa oskad kujutada, milline see maailm välja näeks, kui ei oleks seda, mida siin nimetatakse hirmu andmiseks? Kui siin ei oleks vanemate nõudlikust juba laste suhtes, vaid kasvaksid kõik nii, nagu igaüks ise heaks arvaks? Kui siin ei oleks pedagoogide nõudmist õppiva noorsussuhtes. Kui meil ei olekski riigiseadusi, kedagi ei karistata. Kui ei oleks looduse seadusi, keegi allu looduse seaduse karistustele. Inimene võiks eksida looduse seaduste vastu nii palju, kui ta tahab. Ta paneks ka oma käe tulde ja see käsi põleks, aga ta valu ei tunneks, sest karistusi ei ole. Mis te arvate, kas see tuleks siis maailmale kasuks või kahjuks? Nii palju kui ma oskan kujutada, oleks see siiski maailmale kahjuks. Kui kannatused kõik maa pealt ära võtta, kui karistused kõik korraga täna õhtul lõpeks. Isiklikult arvan seda, et inimene oma praeguse kõlbelise taseme juures ei suudaks elada kaugeltki niigi hästi, kui tema praegu elab. Niigi õigesti, kui tema praegu elab, kui tal kannatusi ei tuleks kanda üleastumiste puhul. Aga nüüd meid hoiavad looduse seadused. Meie teame, meie ei tohi külmetada väga, sest see toob haiguse. Teame, ei tohi riigiseadustest üleastuda, see toob karistuse. Ja ei tohi astuda töökohal üle oma korraldustest, sest ka see toob oma tagajärjed. Ja nii algab see lapsest peale juba. See on kõik seadus, aga siiski vabaduse käsk, nagu sellest juba kuulsime, mis toob kasu. Ja Jumal on selle seadnud nii targasti, et meie peame seda ära taluma, see tuleb meile kasuks. Kord uues taevas ja uues maas, uuel maal, seal siis on küll nõnda, et seal ei ole enam pisaraid. Ja seal ei ole enam vaeva, ja seal ei ole enam surma, ja seal ei ole enam leina, sest seal ei ole enam ka kurjust. Sest me räägime seal siis uuest taevast ja uuest maast, kus õigus sees elab. Aga siin maailmas, kus on pattu ja üleastumisi, vajame ka niisuguseid karistuse norme ja kannatusi norme, nagu siin sellest räägitakse. Nüüd meie peame õppima elus kannatusi õigesti kasutama. See oli see osa, mida Heebrea kirja kirjutaja usklikudele eriti pani südamele. Meie võime oma kannatusi taluda vääralt, isegi kahjulikult. Meie võime seda taluda kui paratamatust. Meile kõigile on teada kristuseaegne filosoofide koolkond, keda nimetati stoalasteks, need inimesed olid siis vaprad ja julged inimesed, kes ütlesid, kannatame, kui on tarvis, ilma silma pilgutamata ja muud ei midagi. Meie talume lihtsalt nurisemata, mis meile juhtub. Need inimesed mõistavad küll Jumala võimu, aga ei mõista Jumala armastust. Nemad alluvad lihtsalt sellepärast, et loodus on kord niisugune. Ei saa kuhugi põgeneda sellest. Elu on kord niisugune, tuleb kannatada. Aga on teine liik inimesi, kes mõistavad seda armastuse seisukohalt, mitte ainult alluvuse seisukohalt. Ja see on see, mille eest Hebrea kiri meid hoiatab, meie ei pea mitte seda võtma nagu stuaalselt, kui meil kannatada tuleb. Mõni kannatab protestides. Kannatused teivad ta kibedaks, viivad ta tülli kogu eluga ja ta ootab ainult seda, millal kannatusaeg mööduks, et ta elaks jälle endist elu edasi. Tegelikult ei ela tema enam endiselt, vaid tema on kahju saanud kannatustest. On neid inimesi, kes taluvad kannatusi ja seal juures ise kahju saavad. Nemad kibestuvad, nemad muutuvad tüliotsivateks ja see on nende õnnetus. On neid, kes kannatavad enda haletsemisega. Ja neil on tunne, et nemad ongi need ainsad tõelised kannatajad elus. Just nagu teistel ei olekski enne seda kannatusi olnud või nende kõrval ei oleks kannatusi. Ja nende kaebus on alati selles, et teised ei pööra küllalt tähelepanu nende kannatustele, ei arvesta küllalt tema vaevadega. Ja see harilikult lõpeb kokku varisemisega, sest need inimesed ei vaata usu kangelastele, kellele Heebrea kiri käskis vaadata, et vaadakem neid, kes on enne meid kannatanud ja ei vaata ka Kristusele, kes on risti kannatanud rõõmuist. Selle tõttu nemad ei suuda õigesti kannatada, vaid nemad sattuvad ainult enese valetsemisesse. On aga võimalik, et meie võime ka õigesti kannatada ja see on siis niisugune olukord, kus usklik inimene tunneb ennast lapsena isa majas. See maailm ja kogu loodus on lõpuks ju suur isa maja ja me oleme siin taevisa lapsed. Ja kui meil tuleb kannatada, siis meie võtame seda nagu karistust oma isa käest või nagu õpetust oma isa käest. See võib olla karistus meie süüteo ja üleastumise pärast, aga see võib olla distsiplineerimine meie tuleviku heaolu pärast. Jeesus elas siin maailmas nagu isa kodus ja tema rääkis kõik isaga läbi ja võttis kõik isa käest vastu. Tema rasked momentid ja kerged momentid. Ja kui Jumal meile elu ja tervit kingib, siis järgmisel korral meie tahaksemegi nüüd sellest rääkida, kuidas usklik inimene talub kannatusi kui laps oma isa hoole all. Sellest räägibki meile Heebrea kiri 12. peatükis lähemalt. Ja täna meie lõpetame siis sellega, et meie mõistame, kui juba looduses on nõnda, et iga asi on omal kohal, kas sääsed ja kärbsed omal kohal. Meie ei saa neid ka hävitada ilm, et meie kahjustaksime kogu süsteemi. Nii ei saa ka meie praegusest elust midagi välja võtta, ilm, et me kahjustaksime inimese kasvatamist. Ka kannatused kuuluvad selle hulka, et meid, et Jumal saaks meid kasvatada. Ja meie tahaksime sellepärast, kui lapsed täna õhtul minna ka palves isa ette ja nõus olla sellega, mida tema meile teeb. Aamen.